Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 19. avgust. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su najvažniji naslovi. Krivične prijave protiv jednog pravnog lica i četiri osobe zbog sumnje da su utajom poreza oštetili državu za preko pola miliona eura. Crnogorska policija ove godine spriječila 300 ilegalnih ulazaka migranata iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. Turska obalska straža spriječila 330 izbjeglica da stignu na grčko ostrvo Lesbos. Počelo suđenje bivšem predsjedniku Sudana Omaru al-Bashiru. A u emisiji između ostalog poslušajte, hoće li predstavnici albanskih partija napustiti vladajuću koaliciju zbog najave Ministarstva kulture da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni gdje se viorila zastava Albanije. Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je i predsjednik Demokratske unije Albanaca, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja ne znam zbog čega se diže toliko panika u vezi potrebe albanske zastave. Mi smo zajednički u vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što se ti od albanskog foruma u vezi ove teme.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici uprave policije podnijeli su krivične prijave protiv jednog pravnog lica i četiri osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili državni budžet za oko 545.000 eura. Iz uprave policije saopšteno je da se sumnja da su firma Gorotex iz Herceg-Novog i odgovorno lice RG krivičnim djelima utaja poreza i doprinosa i prouzrokovanje stečaja oštetili budžet za oko 426.000 eura. Kako se navodi, crnogorska policija u ovom trenutku provjerava poslovanje još oko 1000 privrednih društava. Nastavak sjednice administrativnog odbora, na kojoj će se raspravljati o popuni odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, još nije zakazana. Zasjedanje tog skupštinskog tijela najvjerovatnije će biti u petak. Predsjednik administrativnog odbora Ljujić Škrelja kazao je agenciji MINA da još nije određen termin za nastavak sjednice tog tijela. Funkcioner DPS-a Halil Duković kazao je da nije dobro što albanske partije uslovljavaju koaliciju, ističući da to ne vodi ničemu dobrom, pogotovo ne boljem životu građana, kojemu je, kako je naveo, svi teže. On je to saopštio za dan nakon što su iz albanskog foruma najavili da će na nivou svih nacionalnih partija razmotriti dalje učešće u vlasti, u kojoj je ministar kulture Aleksandar Bogdanović, a nakon najave ministarstva da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na rijeci Cijevni, na kojem se viorila samo albanska zastava, a ne i nacionalna zastava Crne Gore. Crnogorska granična policija u prvih šest mjeseci 2019. godine spriječila je gotovo 300 ilegalnih ulazaka migranata iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, saopštili su televiziji Crne Gore pripadnici granične policije. Crnogorski i bosansko-hercegovački granični policajci u zajedničkim aktivnostima obilaze 80 km dug zeleni pojas granice između te dvije države i sve češće nailaze na krijumčare koji migrante pokušavaju da prevedu preko granice u nehumanim uslovima, rečeno je radio televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom na marginama sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, navodi se u saopštenju State Departmenta. Kako javlja radio televizija Srbije, očekuje se da će glavna tema razgovora Vučića i Pompea biti situacija na Kosovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši predsjednik Sudana Omar al-Bashir stigao je na sud kako bi se suočio sa optužbama za korupciju za koje njegovi advokati kažu da su neutemeljene. Bashir je svrgnut u aprilu nakon višemjesečnih protesta, čime je okončano gotovo 30 godina njegove vlasti. Bivši predsjednik stigao je s velikim vojnim konvojem pred zgradu suda u glavnom gradu Sudana Kartumu, prenosi AFP. Suočen je sa optužbama za posjedovanje deviza, korupciju i nezakonito primanje poklona. Turska obalska straža spriječila je 330 izbjeglica da stignu na grčko ostrvo Lesbos, javila je agencija Anadolia. Među izbjeglicama ima Afganistanaca, Sirijaca i Palestinaca. Više od 3,5 miliona Sirijaca je zbog sukoba u toj zemlji bilo primorano da pobjegne u Tursku. Turska je zemlja tranzita i za veliki broj migranata izbjeglica koji pokušavaju da stignu do neke od zemalja Evropske unije. Španija i Italija postigle su dogovor prema kojem će se 107 migranata iskrcati u špansku luku Majorka nakon 18 dana provedenih u Sredozemnom moru, saopšteno je sa spasilačkog broda Open Arms. U saopštenju broda humanitarne organizacije Proaktiva Open Arms navedeno je da je odluka Rima i Madrida neshvatljiva s obzirom na pogoršanje uslova na brodu i njegove blizine italijanskom ostrvu Lampedusa, prenosi Reuters. Iranski brod koji je u Gibraltaru držan od jula zbog sumnje da je prevozio naftu u Siriju napustio je luku, javile su agencije. Praćenjem broda utvrđeno je da se kreće istočno u Sredozemnom moru, a kao odredište navodi se Kalamata u Grčkoj. Vlasti Gibraltara juče su odbacile najnoviji zahtjev Sjedinjenih Američkih Država da zaplinjeni iranski tanker ne bude oslobođen, čime je otvoren put da taj brod nastavi plovidbu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. 13:36. Nakon najave Ministarstva kulture da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, tokom kojeg je isticana zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore, iz bloka albanskih nacionalnih partija poručili su da je neophodno da Albanci razmotre dalje učešće u vlasti u kojoj je ministar kulture Aleksandar Bogdanović. Kakve su političke posljedice moguće, koliki je uticaj albanskog foruma i šta je stav ministra Mehmeda Zenke, koji je predstavnik albanskih partija u vladi premijera Duška Markovića? Čućemo od Lele Štjepanović.
Poslednjih dana u Crnoj Gori se vodi oštra polemika oko imovine pravoslavne crkve poslije usvajanja vladinog prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti polovinom maja. Zakonskim rješenjem se predviđa da će svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. godine biti prepoznati kao državna imovina. Ovako zakonsko rješenje izazvalo oštru reakciju u Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje da li je vlada uporište za tekst zakona našla u istorijskoj činjenici da je Crna Gora kroz istoriju imala jedinstvo svjetovne i duhovne vlasti, a crkve i manastiri su bili u vlasništvu države Crne Gore sve do 1918. godine.
Izvinjamo se što je emitovan pogrešan prilog. U nastavku ista tema, nakon što je Ministarstvo kulture u svega tri dana najavilo prijave protiv organizatora manifestacije u Herceg Novom i Trga i na Cijevni zbog isticanja nacionalnih zastava, a bez državne zastave, otvorena su pitanja ima li prekršaja ili krivice organizatora tih manifestacija, kom državnom organu je ministarstvo predalo prijavu i kako će se dokazivati krivica organizatora. O tome za naš program govori advokat Dragan Šolc, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
U organizaciji Srpske pravoslavne crkve u Herceg Novom i kulturna manifestacija na Trgaji na rijeci Cijevni u okolini Podgorice u organizaciji Albanske nacionalne zajednice našli su se na udaru Ministarstva kulture, koje je najavilo prijave protiv organizatora u prvom slučaju zbog navodnog isticanja simbola drugih država, skrnavljenja zvanične himne Crne Gore i političkih i nacionalističkih poruka, a u drugom slučaju prijava će uslijediti zbog isticanja simbola druge države, konkretno albanske nacionalne zastave. Da li na osnovu snimaka koji su prezentovani u javnosti se može govoriti o postojanju prekršaja ili krivice? Pitali smo advokata Dragana Šoća, koji uz određene ograde kaže da u tim događajima ne vidi problem, jer simboli koji su isticani na tim skupovima prisutni su decenijama u Crnoj Gori.
Pa ja je ne vidim da je u slučaju Herceg Novi se pojavila zastava druge države. Ne isključujem, nisam je vidio na mediji. U slučaju albanske zastave, to je zastava države Albanije, koja u Crnoj Gori je prisutna decenijama. Nikad nikome nije smetala, niti je ko pravio pitanje od toga. Zašto je sad zasmetala Ministarstvo kulture, ja ne znam. Organizatori, kogoda je to bio, vjerovatno govori sad o ovome drugome slučaju, su po nekoj intenciji, znači manifestovanje neki kulturni događaj vezan za albansku kulturu, tradiciju, koristili tu zastavu, ni prvi ni zadnji put, ona vidjena je u Tuzima kad je posle izbora mahalo se zastavom Albanije, pošto ona kaže nešto, nisam vidio neki preveliki broj, čak nisam ni registrovao zastavu Crne Gore, ali dobro, dozvolimo da je to. Znači, to su neke manifestacije koje vi ne možete kontrolisati. te kulturne manifestacije, to nije u organizaciji, koliko sam shvatio, nekog od državnih organa, niti u organizaciji neke institucije, recimo turistička organizacija kao recimo lokalna samouprava ili nešto slično tome. To bi trebalo da se vidi prvo ko su organizatori, drugo koje su to zastave viđene i treće postoji li obaveza tih organizatora imajući u vidu ove elemente da oni znaju to da trebaju, kao što je obaveza državnog organa da zna. Obaveza građanina nije, ne izvinjava ga, ali u konkretnom slučaju ne vidi da je nekakav veliki grijeh nositi zastavu.
Na adresu Ministarstva kulture smo poslali pitanja koja se odnose na detalje prijava, odnosno kojoj instituciji su podnijete prijave i protiv kojih lica i organizatora, te kojim dokazima Ministarstvo kulture potkrepljuje tvrdnju da je na skupovima u Herceg Novom i Trgaji prekršen zakon, da li su to video snimci, prisustvo predstavnika državnih institucija, izjave očevidaca ili nešto drugo. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor iz ministarstva. Advokat Dragan Šoć kaže da kada se prijavljuju i održavaju javni skupovi, organizatori preuzimaju odgovornost za javni red i mir, osim u slučajevima kada ne mogu da predvide događaje. Na javnim skupovima, kaže Šoć, bi trebalo da prisustvuje i policija.
Svi koji organizuju znaju, dužni su da ih se pridržavaju, odnosno da intervenišu na licu mjesta ako primijete da se ta pravila krše, ili ako oni to ne mogu, mogu da obavijeste policiju i da pozovu njih da to urade. To važi jednako za organizovanje koncerata, muzike, za organizovanje sportskih manifestacija, kulturnih manifestacija, bilo čega. Znači, ta pravila su manje više svim organizatorima poznata. Sad, državni organi, kad kažemo državni organi, policija je vjerovatno bila prisutna u Herceg Novom, jer je to je skup koji je morao biti obaviješten, moguće da su ti ljudi i uniformi bili prisutni tu na tako velikom skupu, ili moguće da su bili u civilnim odjelima prisutni zbog mogućeg narušavanja javnog reda i mira. Sad kad je ovo u pitanju, ovo u okolini Tuzi, ako se ne varam, ja to ne znam koliki je obim toga skupa bio, ali ako je on uredno prijavljen, što vjerujem da jeste, pretpostavljam da je bar jedan policajac bio tu prisutan, što se veli za svaki slučaj, za ne daj Bože.
Kada je riječ o proceduri, na Ministarstvu kulture i nadležnom organu kome je predata prijava je teret dokazivanja postojanja djela, kaže Šoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se na priču koleginice Lele Šćepanović o tome hoće li predstavnici albanskih partija napustiti vladajuću koaliciju zbog najave Ministarstva kulture da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na rijeci Cijevni gdje se vijorila zastava Albanije.
Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka, koji je predsjednik Demokratske unije Albanaca za naš program, kaže da ne zna koliko su ozbiljne najave albanskog foruma političke grupacije koja okuplja albanske nacionalne partije da preispitaju učešće u vlasti, nakon što je Crnogorsko ministarstvo kulture najavilo da će podnijeti prijavu protiv organizatora skupa na Cijevni, tokom kojeg je isticana zastava Albanije bez državne zastave Crne Gore.
Ja ne znam, nisam pročitao tu izjavu. Nije govori, vidjet ćemo to koliko su ozbiljne u tom istrajavanju i kako to, koliko to oni ozbiljno misle, a ne znam zbog čega oni to jednostavno. To su preozbiljne izjave i ja ne znam zbog čega se diže tolika panika u vezi potrebe albanske zastave. Albanska zastava je dozvoljena zastava za upotrebu u Crnoj Gori. I ne vidim razloga zbog čega takva tu nije bilo ničega izuzev proslave i obilježavanje jednog dana i skup zajedno jedan kulturno-umjetničko društvo u organizaciji sa dijasporom.
Na pitanje, ukoliko, hipotetički rečeno, stav albanskog foruma bude napuštanje vlasti, da li će on lično napustiti vlast, Zenka kaže.
Ja sam predsjednik Demokratske unije Albanaca.
Dobro.
Govorio sam, sada ne znam ništa. Mi smo zajednički vladi, pa zajednički ćemo da vidimo, a nikome nije kontaktirao što se ti od albanskog foruma u vezi ove teme.
Nikola Camaj, lider albanskog foruma u opštini Tuzi, predstavnik Demokratskog saveza Albanaca za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da dok država Crna Gora i njeni organi zastavu Albanaca tretiraju zastavom druge države, ne vidi razlog da Albanci u svojim kulturnim aktivnostima, kako kaže, nose crnogorsku zastavu. A na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto nije bila istaknuta tokom manifestacije i zastava Crne Gore, sama i kaže.
Apsolutno, to je kulturni događaj Albanaca i apsolutno tu drugi identitet nije potreban, sem te činjenice da se zna da je trgaj u Crnoj Gori. I da apsolutno Albanci u takvim aktivnostima, mislim da još dugo neće koristiti druge zastave, sem zastavu Albanaca, sem svoju zastavu. Dok je država Crna Gora i njeni organi našu zastavu tretiraju zastavom druge države, onda ne vidim razloga i ne vidim nikakav način da bi Albanci mogli onda u svojim aktivnostima, kulturnim aktivnostima da nose crnogorsku zastavu. Apsolutno to je prinuda koju mi ne prihvaćamo.
Manifestaciju održanu u četvrtak u mjestu Trgaja na rijeci Cijemni, na kojoj su se mahom okupili žitelji Malesije, ali ljudi iz dijaspore, a na skupu je bio prisutan i lider pokreta Samoopredjeljenje sa Kosova, Albin Kurti. Da li je moguće zapravo da politička posljedica bude i preporuka Albanskog foruma za izlazak iz vlasti?
Pa mi smo to dali kao predlog da bi dobro bilo da se na nivou albanskih stranaka u Crnoj Gori razmatra to pitanje i preispita učešće u takvoj vlasti, što ne znači da ćemo mi biti toliko uticajni da ih ubijemo, ali mislim da sama svijest i gospodina ministra i potpredsjednika Skupštine mislim da treba da ide u tom pravcu, da mi ne možemo jednostavno da budemo tu samo kad trebamo Crnoj Gori, a da nam Crna Gora ne bude tu kada ona nama treba.
Predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Gegaj o najavama da će Albanski forum preispitati učešće u vlasti na državnom nivou za naš program objašnjava da ne želi da komentariše ničije najave, pa ni najave Albanskog foruma.
Naravno da ćemo mi kao ozbiljna stranka ispoštovati svaku njihovu odluku. Samo ću naglasiti sljedeće da je Crna Gora predvođena Demokratskom partijom socijalista bila i ostala katalizator svih procesa, dakle svi ovih decenija očuvanja multietničkog sklada i tolerancije, dakle suživot svih vjera i nacija i po tome smo primjer, pozitivan primjer na ovom dijelu jugoistočne Europe. Dakle u Crnoj Gori su ravnopravni svi njeni građani, i Crnogorci, i Albanci, i Srbi, i Bošnjaci, i Muslimani, i Hrvati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku govorimo o tome hoće li biti reakcija nadležnih državnih organa u Srbiji nakon što ih je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova podsjetilo na obavezu da izruče Branku Milić, osuđenu za učešće u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. Milić se već 8 mjeseci nalazi u Srpskoj ambasadi u Podgorici u kojoj je našla utočište nakon što je svojevoljno napustila sudnicu protestujući zbog lošeg tretmana prema njoj. Sa više detalja Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa poslao je upit ambasadi Srbije sa pitanjem da li je bilo reakcija Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu na prozivke Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore da su dužni da u duhu dobre prakse, koje se, kako su naveli u saopštenju za televiziju Crne Gore, crnogorska strana pridržava, ispoštuje obaveze u slučaju Branke Milić, ali odgovor do početka emisije nismo dobili. Da li su ta očekivanja realna ili će sve pričekati do izricanja konačne presude, pokušali smo da saznamo od Branilaca Milićke, advokata Jugoslava Krpovića i Miroja Jovanovića, ali na naše telefonske pozive nisu odgovarali. Branka Milić, koju su podgorički mediji prozvali srpskom verzijom Julijana Sanža, od 23. novembra prošle godine nalazi se u ambasadi Srbije u Podgorici, u kojoj je odbjegla zbog, kako je obrazložila, ponižavajućeg tretmana od strane ljekara vještaka Miodraga Šoća, čije izuzeće tražila, kao i zbog toga što je o rezultatima njenog zdravstvenog pregleda sudsko vijeće je detalje iznijelo javno pred TV kamerama u sudnici. Viši sud naredio je nakon toga izdavanje potjernice za Milić, dok je Ministarstvo vanjskih poslova 29. novembra uručilo notu ambasadoru Zoranu Bingulcu sa zahtjevom da se omogući ulazak nadležnih crnogorskih organa u prostorije ambasade. Iako je crnogorski premijer Duško Marković izjavio kako je bilo nekih međudržavnih kontakata tim povodom, na zvaničan stav Srbije još se čeka. Posjetimo, srpska državljanka Branka Milić prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici od 9. maja ove godine, nakon suđenja koje je trajalo više od godinu i po, osuđena je na 3 godine zatvora zbog, kako je sud utvrdio, njenog učešća u pokušaju terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. Sud, nakon izricanja presude, nije zatražio ukidanje pritvora Miličkoj, kao ni bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću, koji je kažnjen sa 8 godina zatvora i koji se nalazi u ćeliji u Spužu. Ostalih 7 državljana Srbije koji su osuđeni za isto krivično djelo pušteni su na slobodu. Osim njih, za pokušaj nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori, osuđena su i 2 ruskih državljana, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kao i funkcioneri crnogorskog opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te Mandićev vozač Mihajlo Čađenović. Predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša u 6-satnom čitanju presude saopštila je da su svi okrivljeni imali zadatke u pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori, proglašenja pobjede Demokratskog fronta na izborima, a kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO alijansi. Međutim, pisani opravak presude, strane u procesu, kako tvrde advokati osuđenih, nisu dobili ni više od 3 mjeseca od njenog izricanja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crna Gora, iako ustavom deklarisana kao ekološka država, česta je adresa kritika međunarodnih organizacija upravo zbog ugrožavanja okoline. Devastacija tare, gradnja malih hidroelektrana, istraživanje nafte u moru, samo su neki od tema s kojima je Crna Gora ušla u tek otvoreno pregovaračko poglavlje o zaštiti životne sredine s Evropskom unijom. Priredio Nikola Borozan.
Koliko se u Crnoj Gori poštuje jedna od prvih ustavnih odrednica, ekološka država, može se zaključiti na osnovu kritika svjetskih organizacija. Među njima su UNESCO, Svjetski fond za prirodu, Evropska komisija, te NVO mreža Jedan Jadran, Greenpeace i drugi. Aktualne kritične teme su devastacija dijela korita rijeke Tare, posljedica radova kineskog CRBC-a na autoputu. Za očuvanje drugih crnogorskih rijeka, na kojima su planirane male hidroelektrane, godinama je vođena borba građana koja je rezultirala obustavom gradnje. Ipak, nakon toga su odobrene 2 koncesije. U crnogorskom dijelu Jadrana, rusko-italijanski konzorcijum istraživao je potencijale nafte i gasa, a iz vlade je najavljena mogućnost istražnog bušenja 2020. Više o ovoj temi pogledajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svijet. Iranski brod koji je u Gibraltaru udržan od jula zbog sumnje da je prevozio naftu u Siriju isplovio je iz luke prema Grčkoj. Tanker je napustio luku nakon 30 dana zadržavanja u britanskim teritorijalnim vodama. Iran je umeđu vremenu upozorio Sjedinjene Države da bi novi pokušaj zapljene tankera ugrozio pomorsku bezbjednost u otvorenim vodama. O tome Una Čilić.
Iranski tanker koji je promijenio ime iz Grace 1 u Adrian Daria 1 bio je zadržan više od mjesec dana u britanskim teritorijalnim vodama zbog sumnje da je prevozio naftu za sirijsku rafineriju koja podliježe sankcijama Europske unije, a koja se odnose na zabranu isporuke nafte Siriji. Brod nosi 2,1 miliona barela iranske nafte. Iran odbacuje optužbe da se njihov tanker ikada kretao prema Siriji. Podaci pomorske službi pokazuju da se tanker trenutno kreće u pravcu Grčke. Vlasti Gibraltara su ranije odbacile najnoviji zahtjev Sjedinjenih Država da iranski naftni tanker bude ponovo zadržan, čime je otvoren put da taj brod nastavi plovidbu. Gibraltarske vlasti oslobodile su brod u četvrtak nakon što su dobili osiguranje od Irana da neće otploviti prema Siriji. SAD su tražile zapljenu iranskog tankera i nafte koju nosi zbog kršenja američkih sankcija i veze sa Iranskom revolucionarnom gardom, koja je označena kao teroristička organizacija. Washington je zahtjev podnio u petak, dan nakon što je Gibraltar povukao odluku o zapljeni. Iz vlasti Gibraltara su saopštili da se ne mogu povinovati zahtjevu Washingtona za novim zadržavanjem tankera, jer američke sankcije protiv Irana ne mogu biti primijenjene u Evropskoj uniji, odnosno da Evropska unija Iransku revolucionarnu gardu ne smatra terorističkom organizacijom. Američki zvaničnici su novinarima rekli da nafta na tom tankeru vrijedi oko 130 miliona dolara. Iz Teherana su upozorili Washington da bi novi pokušaj zapljene broda mogao dovesti do ozbiljnih posljedica. Iran i zapadne zemlje nalaze se u stanju napetosti od kada se prošle godine Washington povukao iz nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. Evropska unija se još uvijek pridržava ovog sporazuma. Washington želi da onemogući izvor iranske nafte, te su nakon povlačenja iz sporazuma odlučili da ponovo uvedu sankcije čak i za državljane drugih zemalja i kompanije, uključujući zamrzavanje imovine i isključenje iz američkog financijskog sistema. Iako regulacije Evropske unije i dalje dozvoljavaju državljanima bloka da trguju sa Iranom, mogućnost kršenja američkih sankcija dovodi većinu banaka do oklijevanja da provedu čak i odobrene transakcije poput hrane i lijekova. Grčke vlasti još uvijek nemaju komentara o tankeru koji plovi prema njihovim obalama. Ulazak iranskog tankera u grčke vode bit će prvi veliki izazov vanjske politike za novog grčkog premijera koji je došao na vlast prošlog mjeseca.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vest da američki predsjednik Donald Trump razmatra kupovinu Grenlanda Danske autonomne pokrajine pokrenula je mnoštvo pitanja, od motiva za kupovinu do rasprave o vrijednosti suverene teritorije, ali i o oživljavanju tržišta i transakcija takvih teritorija u budućnosti, pišu svjetski mediji. Za SAD bi kupovina Grenlanda najprije imala stratešku vrijednost, jer bi posjedovanje ledenog ostrva omogućilo dodatni uticaj na Arktiku, gdje su suočene sa pojačanom konkurencijom Rusije i Kine. Pored toga, usled klimatskih promjena i topljenja leda na Arktiku, sve se više priča o bogatim rudnim nalazištima na Grenlandu, čije stanovništvo nije daleko od ideje da će jednog dana imati nezavisnu državu. Trump je tražio od svojih savjetnika da se sagleda ta ideja. Neki su savjetnici podržali koncept, rekavši da bi to bila dobra ekonomska igra, tvrde izvori, dok su drugi to odbacili kao prolaznu fascinaciju koja se nikada neće dogoditi, naveo je Wall Street Journal. Nekoliko sadašnjih i bivših zvaničnika Bele kuće koji su čuli za ideju nekadašnjeg investitora u nekretnine kazali su da još nije poznato koliko bi predsjednik mogao gurati tu ideju, ali da je ona otvorila pitanja kao što je da li bi SAD mogla iskoristiti Grenland za jačanje vojnog prisustva na Arktiku. Ljudi izvan Bele kuće, ali i izvor s kojim su novinari Njujorškog konzervativnog lista razgovarali, opisali su ideju kupovine Grenlanda kao akviziciju Aljaske koja bi doprinjela Trumpovom nasljeđu. Danski političari odbacuju zanimanje američkog predsjednika za Grenland kao šalu, dok stanovnici najvećeg ostrva na svijetu poručuju Trumpu da njihov dom nije na prodaju, prenosi Guardian. Grenlandska vlada reagovala je diplomatski, navodeći da ima dobre radne odnose sa SAD i da zanimanje Bele kuće za Grenland smatra izrazom opšteg većeg interesa za ulaganje u zemlju i njene mogućnosti, ali ipak naglašavajući da Grenland očigledno nije na prodaju. Na Grenlandu postoji velika podrška za nezavisnost, ali je veliko pitanje kako bi mogao opstati bez financiranja Danske, koja je nadležna za odbrambenu i spoljnu politiku ostrva, na kojem živi oko 56.000 ljudi koncentrisanih uglavnom oko obale i glavnog grada Nuka, pojašnjava Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.